Yepleyer Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 24. oktyabrı heptenin bazar günü. Çeşmeler hem de tigele kıstol gepleşiklerinde başlamadan odol günün havarları bilen tanış ediyarız. Mikrofonun önünü yoğuşon Anna Kurvan.
Eñide sağlık hormatly dinleyijiler, odal habarlaryň gaýtgaça mazmunyny dinläň. Türkmen hem Rus prezidentleri Hazar Yaka proýektini doňdurmaly etdi. Human Rights Watch arağı adam ýynymalary baradaky maglumatlary derňemäge çagyrýar. Mergi Haýitiniň paýtagtyna gelip ýetdi. Kırgız siyasatçısı devlet kopsuzluk kulluğunun özünü yoklayacak kolonluğuna ediyar. Moskva'da hükümete karşı protesto aksiyası geçirildi. Hormatlı dinleyicilerin şu beylik malumatlarının doğrarak malumunu dinle. Kommersant gazeti Orsiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev'in Türkmenistan'a sapar mahalline gelinen alalaşkılar barada haber verdi. Rus hükümetinin vicepremieri Igor Sechin'in Kommersant gazetine aitmağına göre gepleşkilerin esas neticesi Hazaryaka gaz geçiricisini kurmak baradaki proyektin Evropa ülkeleşiginde gaza olan islev yokorlanyança sonu koyulma olupdur. Seçin bu proyektin hem işelik dondurulmayanını, gaz hizmettaşlığından gepleşiklerin hemmetinin bazar yağdayları esasında keskitleneceğini hem sözünün üstüne koşuyar. Human Rights Watch kuruması Irak'ı, Irak polisiyasının ve eskerlerinin tutsoğları, urup bencenini varadaki mağlumatları derinemeye çağırıyar. WikiLeaks internet sayedinin çap eden yaşırın dokumentlerine şeyle iplamaların 10,000 lörçesi öne sürülüyar. Şeyle de Human Rights Watch, Washington'ın öz güýüşlerinin halkara kanunlaryny bolup, gynanylmak howpa banyan tutsaklar Irak häkimetlerine tawsyranlyk baradaky maglumatlary derinmäge çagyrdy. Washington WikiLeaks'ın bu dokumentleri çap etmeğini yalgarıp çıkış etdi ve munun Amerikan eskerlerini ve oların Iraklı kömekçilerini tövkörlüğe salacağını etdi. WikiLeaks'ın esaslanırcısı Julian Assange bu dokumentlerin uruş varadaki hakikati açyanlığına ediyar. Demirgazyk gün merkezi Haýitide 220 adam öldüren mergi epidemiýasynyň ýurdun gürüýle atly paýtagtyna hem gelip ýetenini gaýdylýar. BMG'nin Panamerikan Sağlık Kurumu'nun aytmağına göre Haiti'nin Sağlık Ministeri Port-au-Prince'deki faktlar tasdiklaptır. Yönü bu meselede anık san görkezilmendir. Bu epidemi adı yurdun yer yığsan eden yer titremesinden 10 ay son yayrıyar. Yüzlerce min adam şimdilik hem 50 dikilen çadır şehirçelerinde yaşayar. Kömök toparları payitahtın tüguruğun nek arasaçılığın katıp istiğini ve iç geçme sebepli döreyen keterlerin çalt yayrayanlığına ediyarlar. Gepleyer Adatlık Radyo Hormatly dinleyijiler gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Zanyň geçen bomboçlar 6-njy gün Hyrat welaýatynda BMG'nin edaratyna hüjüm etdiler. BMG'nin işgärleriniň arasynda yaralanan ýok. Yerli polis resmiýeti bomboçlaryň polis formasyny we aýal çadyrasyny giyip Hyrat şäheriniň daşyndaky BMG gullyklarynyň bir näçesine hüjüm edenliklerini aýtdy. Polis bir bomboçynyň öz partlaýjyly maşynyny BMG'nin binalarynyň derwezesiniň agzynda partladanyny, beýle üç bomboçynyň bolsa beýleri bomba guşak bina girmäge sinansanlygyna aýtdy. Olaryň üçüsem Owgan polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz sunalýar. Kırgız Milletçi Partiýasynyň lideri şu gün döwlet howpsuzlyk güýçleriniň özüni ýoklamak üçin eden sinansanlygyna ýaradar bolanyny aýtdy. Atajut partiýasynyň lideri Kamçybek Taşyw bu beýanaty Bişkekde bolan metgot ýygnagyna aýtdy. Ol ýaraglar adamlaryň öz paýtagtyň çetinde ýerleşýän zaýyna kürsäp ýürenliklerini, emma ara zaan penalarynyň düşenligini gürrüň berdi. Ol gorawçylarynyň, hüjümçileriň sapançalaryny we Kyrgyzstanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň agzasylyk baradaky şahadatnamalaryny alanlyklaryny aýtdy. Interfax habar gullugy döwlet howpsuzlyk gullugynyň sözçüsiniň bu waka özleriniň dahilsizlik barada aýdan sözlerini çap etdi. Polisiýa Taşyýewiň öýüne hüjüm edilenini tasdiklady ýöne jikmejikliklere aýtmady. Orsiyetten oğuşan havarlarda yurdun demirgal Kavkaz sevtinine şuğun 6 adamın öldürülönünü gaydılıyar. Bu adamlar polisiyanın reydi neticesini öldürülüptür. Polisiya canının geçen uloğlu bombaçıyının kasa yurtta polisiyanın umumi yatak kanadını hücum etmeye sinananlığına ediyar. Bombaçı öldürünü bir polis afisörünü öldürüp 7 adamı yaralı aptır. Şeride Dağıstan polisiyası Komsomolov vatanına guman edilen fitnesçilerin ikisini öldürdü. İnguşetiya'da polisiya terror ayıplamaları esasında gözleniyen iki fitnesçiyi öldürdü. 6. yıl Moskova'da adından 300 adam siyasi reformaları ve Premier Minister Vladimir Putin'in işten çekilmeyi talep edip yığınışık geçirdi. Demonstrasyacılar Kremlin önüne Puşkin meydançasına yığınındılar. Onlar Putin gitmeli, ilahatın hizmetkarları uğurlamayı bethedin. Biz iyirki sayılavları isleyers diyen şıkarları öne sürdüler. Bir yunanşık ıhtayar verilmedik yunanşıktı, ama polis hiç kimin tutsak edilmeyenliğine ait adıtsa, Moskva'da apadisiye yunanşıkları qadagan ve polisiye protestleri bağdavat darga diyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günü efirde, günün sağladığı mühküm havarlarını dinlediniz. Olur tayarlayıp size getiren, yoksuna anı uğruan bir gepleştilerimiz devam ettiriyor, tolkunlarımızdan ayrılmayın.